Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah, alhamdulillah tidak ada kata yang lebih tepat dan lebih baik untuk kita ucapkan melebihi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini hati kita masih terpanggil, langkah kaki masih terarah, pikiran dan keinginan kita juga demikian dimudahkan untuk walaupun sejenak, meskipun sesaat, menghadiri dan memakmurkan majlis ilmu. Sulit untuk membayangkan, karena sangat pahit. Pasti sangat pahit. Kita juga tidak berani untuk membayangkan, pada suatu saat, keinginan dan cinta kepada ilmu agama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup seakan-akan tidak punya arti lagi apabila keinginan untuk belajar agama itu sudah hilang, berganti dengan keinginan-keinginan yang lain. Ibarat orang hidup tapi seperti mayat. Dia hidup tapi kosong. Dia hidup namun seakan-akan tidak punya ruh. Kenapa? Karena keinginan dan semangat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, itu hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena keinginan dan semangat itu masih ada. Semoga Allah menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meningkatkan semangat thalabul ilmi, memperbaiki keinginan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Sudah banyak contoh kenyataan yang ada di depan kita. Mereka yang sempat dekat dan selalu semangat memakmurkan majlis-majlis ilmu, bahkan sebagian kita merasa bukan apa-apa di hadapannya karena dia semangatnya tinggi, semangat kita lemah, usahanya keras, sementara kita biasa-biasa saja. Tapi nyatanya memang taufik itu mahal, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Entah karena faktor dan sebab apa, hanya Allah yang Maha tahu. Akhirnya sudah tidak nampak lagi, hampir tidak terlihat, tidak tahu kemana perginya. Yang paling kita takutkan itu, ketika semangat untuk thalabul ilmi itu hilang. Harta benda ketika hilang, masih ada waktu dan kesempatan mencari gantinya. Kesehatan juga sama, apabila mengalami gangguan, dapat diupayakan untuk disembuhkan. Kehilangan saudara, keluarga karena meninggal dunia akan diganti dan disusulkan dengan generasi-generasi berikutnya, masih bisa diupayakan. Tapi kalau sudah kehilangan semangat thalabul ilmi, bukan orang lain yang merasakan susah, bukan orang lain yang mengalami kegersangan hidup, tapi dirinya sendiri. Mereka-mereka yang meninggalkan majlis ilmu tersiksa batinnya. Maka jangan sampai kita tinggalkan majlis ilmu karena batin kita pasti tersiksa. Mereka-mereka yang meninggalkan majlis ilmu hidupnya sempit dan sengsara. Tidak mungkin tidak. Maka kalau tidak ingin sempit hidupnya, tidak mau sengsara, apapun alasannya, jangan menjauh dari majlis ilmu. Di majelis ilmu kita diingatkan untuk sabar. Di majelis ilmu kita diajarkan bersyukur. Di majelis ilmu kita diingatkan untuk menjaga keikhlasan di majlis ilmu, selalu disampaikan ayo jaga persahabatan dan persaudaraan. Di majlis ilmu kita dibimbing untuk membina rumah tangga yang baik, mendidik anak dengan tepat dan benar. Di majlis ilmu kita mendapatkan jawaban-jawaban dari semua problematika kehidupan, termasuk juga terkait profesi dan pekerjaan yang kita jalani. Di situ ada jawaban-jawabannya. Terang. Hidup bercahaya. Tanpa ilmu, hidup ini akan gelap. Susah untuk menemukan arah yang benar. Akan kemana yang dituju, bingung dan bimbang. Itu pasti. Jangan sekali-kali berpikir dan membayangkan untuk berhenti dari menuntut ilmu agama. Jangankan berhenti, berpikir untuk istirahat sejenak saja, jangan sampai. Takut kebablasan. Inginnya istirahat sejenak, pray, libur se. Khawatirnya kebablasan. Karena godaan itu sangat besar sekali. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini kita masih terpanggil untuk menyambut seruan-seruan majelis ilmu. Kita kalahkan sekian banyak kegiatan. Kita abaikan beberapa aktivitas. Banyak di antara kita yang berjuang dan berkorban, menempuh perjalanan yang jauh, waktu yang panjang, menguras tenaga dan pikiran, mengeluarkan biaya. Tidak lain dan tidak bukan, kecuali untuk menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini, mempertahankan karunia dan anugerah yang besar ini, karunia mencintai ilmu agama, karunia mencintai majelis ilmu. Semoga Allah tidak mencabutnya. Dan usaha yang kita lakukan agar Allah tidak mencabutnya adalah disyukuri dengan menghidupkan dan memakmurkan majlis-majlis ilmu yang ada di dekat dan sekitar kita. Selama majlis ilmu itu adalah majlis ahli sunnah, selagi yang mengajarkan itu adalah seorang ahli sunnah, tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak mengikuti dan tidak menghadirinya. Alasan apapun tidak bisa diterima. Walaupun banyak alasan dikemukakan dan diungkapkan, tapi sekali lagi alasan itu tidak bisa diterima. Kalau masalah sibuk dijadikan sebagai alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu, hati-hati dengan alasan sibuk, hati-hati dengan alasan padat. Karena konsekuensinya itu berat. Seakan-akan seolah-olah kita menganggap majlis ilmu itu dihadiri oleh orang-orang yang statusnya pengangguran. Hati-hati, konsekuensinya berat. Kamu pikir hanya yang nganggur saja yang menghadiri majlis ilmu? Ini konsekuensinya berat. Wah, afwan, anak sibuk. Afwan, anak padat kegiatannya. Afwan, gak ada hari libur. Memangnya yang menghadiri majelis ilmu itu orang-orang yang pengangguran saja? Justru di tengah kepadatan dan kepadatan kegiatan dan aktivitas kita, semangat untuk menghadiri majelis ilmu itu juga dimasukkan dalam kegiatan dan aktivitas. Justru semakin padat dan banyak aktivitas kita, semakin semangat usaha kita untuk thalabul ilmi. Kenapa? Karena semakin padat kegiatan-kegiatan kita, semakin banyak aktivitas kita, semakin banyak bekal ilmu yang kita perlukan. Ini enggak, alasannya sibuklah, padatlah, acara inilah, acara itulah. Kalau sesekali, beberapa kali, wajar manusiawi. Tapi kalau alasannya itu saja, artinya orang tersebut sudah terjebak dengan ambisi duniawi. Ya. Kalau mereka yang masih mendapatkan taufik dari Allah dan masih tinggi semangat thalabul ilmi, ya, pasti bisa mengatur, mengelola kegiatan, memanage aktivitasnya. Dia punya semangat dan tekad yang bulat. Pokoknya sesibuk-sibuknya saya, sepadat-padatnya kegiatan saya, hari Selasa dan hari Kamis saya pakai untuk ngaji. Sepadat-padatnya kegiatan, pokoknya antara Maghrib dan Isya saya membaca Al-Quran, belajar huruf, abjad, baik membaca dan menulis. Sesibuk-sibuknya saya, harusnya tekad seperti itu. Sesibuk-sibuknya saya, dalam satu minggu minimal 3 kali ikut ngaji. Kan begitu, bukan terus aja. Alasannya padat, sibuklah. Kalau alasannya padat dan sibuk, sekali lagi, berarti dia sudah terjebak, terpenjara dengan tujuan-tujuan duniawi. Bukannya gak boleh kerja, bukannya dilarang untuk usaha, malah diperintahkan dalam agama kita bekerja. Justru itu tugas dan kewajiban kita berusaha. Tapi jangan abaikan kebutuhan kita terhadap ilmu agama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi yang punya alasan, yang ngajar masih muda, anak-anak kemarin sore. Memang betul, sebagian pengajar kita masih muda. Memang benar, sebagian ustaz kita masih pangkat anak, bahkan cucu kita. Memang betul, sebagian pengajar kita baru anak kemarin sore, ngaji 3-4 tahun yang lalu, sementara kita sudah sejak lama ngaji. Betul. Tapi mereka, anak-anak muda, para pengajar dan ustaz-ustaz itu, sudah menyusul kita, bahkan mendahului kita. Harus diakui bahwa mereka sudah melampaui yang tua. Maka yang tua harus tahu diri, akuilah. Walau dulu anak nakal itu, dulu, sekarang beda. Ucapnya dia ngeyelan gitu. Iya dulu ngeyelan. Memangnya sampai enggak ngeyelan lah. Kan itu. Sama bodoh ngeyele. Sampai enggak belajar dia mondok. Itu. Iya. Kadang-kadang semua saya ngajar. Baik si Fulan. Lulusan Yaman? Enggak. Lulusan Saudi? Enggak. Lulusan mana? Ya lulusan pondok ini. Alah. Tidak dianggap. Apakah kita tidak sadar bahwa sikap seperti itu menunjukkan tidak syukurnya kita dengan nikmat yang Allah berikan? Nek didu, kalau misalkan didu, tetap menang pengajarnya yang masih muda itu daripada sampean, walaupun umurnya berkali lipat 3 kali. Nek didu, ayo banyak-banyak hafalan, ayo kalah. Api-apian tahsin dan baca Qurannya, gak apa-apane. Kok meremehkan itu? Malah ngajari Al-Quran tapi tiap hari masih mainan. Kita sebagai orang tua harusnya mendampingi dan membimbing. Kita yang sabar untuk menjadi apa, jembatan buat mereka, adik-adik kita, anak-anak kita belajar dewasa. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya sendiri misalkan sebagai contoh, ya gitu, mengalami masa anak-anak, masa remaja, bisa mendorong, senang main. Alhamdulillah, yang tua-tua sabar mendampingi, yang tua-tua sabar mengarahkan. Akhirnya kita belajar bersikap dewasa, kita mulai mengenal apa itu artinya tanggung jawab, kita dihadapkan dengan amanah-amanah dan kepercayaan yang harus dilaksanakan, kita belajar. Jadi kalau ada anak-anak kita, ini saran, mau dilaksanakan monggo, kalau enggak kebangetan. Itu aja ya. Di tiap-tiap daerah tolonglah didata, diinventarisir anak-anak kita yang belajar di ma'had-ma'had ahli sunnah, di pesantren-pesantren yang dikelola salafi, didata anak etae-etae telu neng Jember, sana di Gresik, sana di Temanggung, didata di sini sendiri didata. Pas Idul Fitri, liburan panjang atau liburan apakah itu, yang tua-tua berinisiatif mengumpulkan, mengundang anak-anak kita tadi itu diuangke lah, daripada diambil daerah lain mumet sampean terlambat beberapa langkah. Banyak daerah butuh pengajar yang dicari anak kita, mestinya kita yang lebih berhak untuk mendapatkan anak-anak kita sendiri. Kumpulkan, diajak duduk, diundang, tolong undang menghadiri, ya kan, sama-sama dengan ikhwan-ikhwan mantingan misalkan, masih umur 14, 15 tahun, 16 tahun ke atas, diundangin, ya kan. Materinya satu, menceritakan, mas, adik-adik, ya kan, dulu dakwah salaf, dakwah ahli sunnah di mantingan ini, wah panjang sejarahnya. Dulu wah cuma kecil, gubuk, wongi sidik, ya. Sebagian orang enggak suka, terang-terang menyatakan benci. Alhamdulillah sabar ini. Ceritakan sejarah dakwah di mantingan. Supaya anak-anak kita ngerti sejarah. Agar anak-anak kita menghormati yang tua, para pelaku sejarah itu. Ya. Supaya mereka mulai dikenalkan dengan tanggung jawab dakwah. Supaya mereka punya motivasi dan semangat kalau kembali ke pesantren, belajar lagi di ma'had, dia sudah dapat bekal yang cukup, oh ternyata saya itu dibutuhkan. Saya itu ditunggu dan dinantikan. Kalau ada kesempatan mereka berkumpul pulang, kasih kesempatan. Mengajari Aisar, mengajari guru Rasulullah sesuai batas kemampuan mereka. Itu dikenalkan dengan amanah dan tanggung jawab. Ini enggak. Terus lulus sekolah pesantren enggak ada yang hubungi. Iya, futur akhirnya. Iya. Nah, kalau enggak diambil daerah yang lain. Anjir. Sabar, eh, mas, yang tua-tua ini pengen belajar tahsin Quran ya. Antum yang ngisi, waduh enggak bisa, Pak. Bisa, tolonglah. Kan itu. Enggak usah banyak-banyak, 5 orang tok aja. Kalau antum enggak mau ke masjid, kami yang datang ke rumah antum. Iya, orang tuanya kita minta untuk ikut mendukung. Iya. Mulai dari 5 orang belajar abata, dengan jaja, baba, jaja. Entah, dikit. Yang tua tetap istiqomah, berlapang dada, berjiwa besar, tetap belajar ke yang lebih muda. Yang muda terbantu untuk istiqomah juga. Ya. Karena ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia perjuangkan sejak kecil di pondok pesantren, terasa manfaatnya. Oh, ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu penting. Supaya kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat dan karunia ini. Jadi apa namanya? Alasan-alasan itu banyak. Kalau kita inventarisir, kita kumpulkan alasan-alasan kenapa tidak menghadiri dan tidak memakmurkan majelis ilmu itu sangat banyak. Beberapa hal sudah kita sebutkan tadi. Faktor lain yang tidak kalah sering kita dapatkan adalah faktor usia dijadikan alasan. S2O. Wes ketul. Ya. Sudah tumpul. Perasaannya begitu. Biarlah yang muda-muda saja. Kita yang tua nyengkuyung dari belakang. kita dukung kalian yang masih muda-muda, sing pikirane masih apa namanya moncer. Kalian yang belajar, yang tua-tua, kita mendoakan saja lah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alasan ini enggak bisa diterima. Alasan sudah tua. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, saya juga menukil dari kitab Talabul Ilmi Fawaid wa Nasaih wa Hikam, kitab Talabul Ilmi menghimpun faedah, nasihat dan hikmah. Ada seorang peneliti melakukan penelitian kitab-kitab Al-Imam Az-Zahabi. Ada sekitar 20 kitab Az-Zahabi yang dijadikan objek penelitian, kemudian diambil materi-materi yang terkait dengan Thalabul Ilmi, dikumpulkan, disusun, diurutkan. Jadilah kitab Thalabul Ilmi Fawaid wa Nasaih wa Hikam, berisi faedah, nasihat dan hikmah yang disampaikan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam sekian banyak kitabnya itu. Dikumpulin, oh ini tentang Thalabul Ilmi, tentang Thalabul Ilmi, tentang Thalabul Ilmi, dikumpulkan, disusun, dibuat rapi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 17 halaman 406, beliau menjelaskan, hazaqal imamu al-allamatul kabiru syekhus syafi'iyati Abu Bakrin al-Qaffal fi sin'atil aqfal hatta amila kuflan bi'alatihi wa miftahihi zilata arba'a habbatin. Dulu Abu Bakar al-Qaffal itu menggeluti profesi tukang kunci. Jadi ada profesi tukang kunci. Nah itu Abu Bakar al-Qaffal. Al-Qaffal itu gelar artinya tukang kunci. Aneka macam kunci. Al-Qaffal itu gelar artinya tukang kunci. Abu Bakar al-Qaffal itu Syekhus Syafi'iyah, gurunya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Siapapun yang mempelajari serta memperdalam fikih dalam mazhab Syafi'iyah tidak akan mungkin bisa lepas dari nama Abu Bakar al-Qaffal rahimahullah. Selalu qala al-Qaffal, qala al-Qaffal, al-Qaffal mengatakan, al-Qaffal menjelaskan, al-Qaffal memberikan statement, al-Qaffal memilih. Itu seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah dulunya itu menjalankan usaha kunci tadi, membuat, memperbaiki, mereparasi, menservis. Itu pekerjaan sehari-hari. Bahkan Abu Bakar al-Qaffal dulu punya kemampuan membuat gembok dengan berat 4 habbah, artinya gembok itu besar sekali, bisa dibuat sendiri. Falamma sara ibna 30 sanatan, pada saat usianya 30 tahun, anaka min nafsihi zaka'an mufritan, baru sadar Abu Bakar al-Qaffal dirinya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Baru sadar, pintar juga saya. Ya karena punya kemampuan dan keahlian seperti itu. Sadar. Setelah sadar, beliau akhirnya berpikir, kecerdasan dan kepintaran yang Allah berikan ini untuk apa? Kalau digunakan, dimanfaatkan hanya sebatas pekerjaan, ya manfaatnya kecil. Cerdas kok. Akhirnya berpikir. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Abu Bakar al-Qaffal kemudian memilih jalan belajar agama, terutama fikih. karena keutamaannya banyak, pahalanya berlipat-lipat, manfaatnya terus mengalir. Nah, kalau gembok, buat apa? Fa'aqbala ala qira'atihi hatta bara'a fihi. Baru start, mulai awal, belajar fikih, usianya 30 tahun. Baru belajar, baru ngaji. Hatta bara'a fihi. Sampai Abu Bakar Al-Qaffal rahimahullah itu berhasil mapan dan kokoh di bidang fikih. Wa sara yudrabu bihil mathal wa huwa sahibu tariqatil khurasaniyin fil fikih. Keberhasilan dan kesuksesannya belajar fikih sampai menguasai fikih Imam Syafi'i itu yudrabu bihil mathal, sering dibuat sebagai permisalan dan contoh. Beliaulah yang namanya terdepan dalam pembahasan fikih menurut metode ulama-ulama Khurasan rahimahullah ta'ala. Abu Bakar Al-Ghaffal sadar untuk apa sih hidup ini, tiap hari siang malam urusan cuma kunci gembok, kunci gembok, kunci gembok, kunci gembok. Nah, beliau sadar saya mampu, ada kepintaran, buat apa? Al-Imam Yahya An-Nahwi juga seperti itu, umur 40 tahun itu baru belajar nahwu. Umur 40 tahun baru belajar nahwu, Yahya An-Nahwi, sampai gelarnya saja An-Nahwi, ahli nahwu. Dulunya itu cuma tukang dayung kapal. Tukang dayung kapal melintasi sungai-sungai di daerah Mesir sana. Tukang dayung kapal. Sampai suatu saat para penumpang itu ternyata santri-santri, para penuntut ilmu hadis Nabi. Mendengar percakapan mereka, hadis Nabi, Nabi mengatakan perawinya si fulan, syekhnya si fulan, hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Ya. Mendengar percakapan itu antara para penuntut ilmu hadis Nabi, sampai kemudian ketika membawa para penumpang itu menepi, beliau berpikir, mereka belajar agama, belajar hadis-hadis Nabi SAW, sementara saya cuma menjadi pendayung sehari-hari begini. Pokoknya sejak hari ini saya berhenti jadi nelayan, tukang dayung, penumpang. Kapalnya dijual lengkap dengan peralatannya. Dengan hasil penjualan itu Al-Imam Yahya An-Nahwi rahimahullah ta'ala memulai perjalanan talabul ilminya, sampai kemudian sara nahwiyan, menjadi seorang ahli nahwu. 40 tahun, 30, 40 naik sekarang ya zamannya, langsung ke 80 tahun lah. Jangan merasa sudah tua, jangan merasa wes umurku wes seket iki. Ada yang bilang apa sudah wes. Oh, bukan alasan, mau seket, mau sudah, mau 70. Ini loh. Az-Zahabi rahimahullah, Muhammad bin Ahmad bin Utsman rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 12 jilid 21 halaman 372 sampai 377. Beliau menceritakan dalam riwayatnya, waqad nala abal faraji ibn al-jawzi mihnatun fi awakhiri umrihi wa washawbihi ila al-khalifati nasiri anhu bi amrin ukhtulifa fi haqiqatihi. Al-Imam Abul Faraj ibn al-jawzi rahimahullah, kita sering mendengar nama itu ibn al-jawzi rahimahullah. Di masa tua ada orang yang tidak suka, benci, lalu menghasut Khalifah An-Nasir, menghasut, menjelek-jelekkan Ibnul Jauzi di depan dan di hadapan Khalifah. Bi amrin ukhtulifa fi haqiqatih, mengenai sesuatu yang masih diperdebatkan. Kasus benarnya itu seperti apa? Tapi terus dilaporkan. Faja'a man syatamahu wa ahanahu wa akhadahu qabdan bil yad. Sampai kemudian ujung cerita, Ibnu Jauzi rahimahullah ditangkap karena ada pihak yang menghasut. Ibnu Jauzi ditangkap wa khatama ala darihi wa syattata 'iyalahu. Rumahnya disita, tidak boleh dipakai. Keluarganya dipulangkan ke kampung masing-masing. Summa uqida fi safinatin ila madinati Wasit. Kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah dipindah ke kota Wasit menggunakan kapal. Fahu bisa biha fi baitin harajin. Ternyata di sana di penjara rumah. Dipenjarakan Ibnu Jauzi rahimahullah. Padahal sudah tua loh. Wa baqiya huwa yaghsilu thawbahu wa yatbakhu syai'a. Sebagai tahanan rumah, enggak ada yang membantu. Tanpa pelayan, Ibnu Jauzi mencuci baju sendiri, masak sendiri. Fa baqiya 'ala dzalika khamsa sinin. Itu dijalani Ibnu Jauzi selama 5 tahun berturut-turut. Nah, di penjara. Enggak ada salah. Orang enggak suka menghasut penguasa, dituduh dengan keji, disebarkan isu dan berita-berita hoax. Ternyata terpengaruh. Ibnu Jauzi ditangkap. Rumahnya disita, ditutup, gak boleh dipakai. Dibawa menggunakan kapal ke kota Wasit, di penjara rumah di sana. Hidup sendiri, mencuci pakaian sendiri, masak pun sendiri, selama 5 tahun. Wa kana sababu fi khalasi syekh anna waladahu Yusuf nasha'a washtaghala wa 'amila fi hadhihi al-muddati al-wa'dha wa huwa sabiyun. وتوصل حتى شفت أم الخليفة وأطلقت الشيخة. Lalu Ibnu Jauzi rahimahullah dibebaskan dari penjara. Apa sebabnya? Karena anaknya Ibnu Jauzi yang bernama Yusuf dari kecil punya kelebihan seperti ayahnya, pandai memberikan nasihat, pintar menyampaikan mau'izah, pintar bicara Yusuf anaknya, sampai terdengar oleh Ummul Khalifah, ibunya Khalifah mendengar tentang Yusuf ini, tertarik. Sampai kemudian Ummul Khalifah, ibunya Khalifah, syafaat, memberikan syafaat supaya Ibnu Jauzi, bapaknya Yusuf tadi, dibebaskan saja. Wa ata ilaihi ibnuhu Yusuf fa kharaja. Atas rekomendasi dari ibu khalifah, maka Ibnu Jauzi setelah 5 tahun di penjara pun dibebaskan. Dijemput oleh anaknya, Yusuf. Dibebaskan dari penjara rumah. Ternyata Ibnu Jauzi tidak mau langsung pulang bertemu dengan keluarganya. Tidak. Apa yang beliau lakukan? Wa ma radda min wasitin hatta qara'a huwa wa ibnuhu bi talqinihi bil ashri ala ibn al baqilani wa sinu syekhi nahwa 80. Fanzur ala hadhihi al himmati al 'aliyah. Kan di penjara ke lain kota. Lokasi penjara itu di lain kota. 5 tahun lamanya. Saat dibebaskan bukan kemudian yang pertama kali dipikirkan pulang kampung ketemu keluarga. Tidak sama dengan kita. Sehari semalam sudah pengen pulang aja. Seminggu 2 minggu gak betah di pondok. setahun dua tahun sudah bosan dan jenuh. Ya kan? Padahal ada liburan, sering dijenguk orang tua juga. Ya enggak? Ibnu Jauzi rahimahullah di penjara selama 5 tahun. Tahu sendiri penjara itu seperti apa. Dikeluarkan dari penjara, bebas. Yang dipikirkan dan yang dilakukan pertama bukan ayo pulang, dijemput anaknya sama Yusuf. Enggak. Ternyata Ibnu Jauzi selagi, artinya mumpung ada di kota Wasit, nama Wasit di daerah Irak, ada seorang ahli qiraah, ahli Quran. Sayang kalau dilewatkan. Keluar dari penjara, belajar membaca Al-Quran dengan qiraah. Enggak pengen langsung pulang, kesempatan di Wasit ini. Padahal waktu itu wasinnu syaikhi nahwas samanin. Umur beliau waktu itu kurang lebih 80 tahun. Ada yang merasa lebih tua dari Nur Jauzi di sini? Atau semuanya di bawah 80 tahun? Iya kan? Ada yang lebih tua dari 80 tahun? Umurnya berapa, Mas? Berapa? 9. Lebih tua masnya atau Ibnu Jauzi waktu belajar? Ibnu Jauzi kan umurnya 80 tahun waktu belajar qiraah. Masnya masih apa namanya? Bilal. Mas Bilal 9 tahun. Berarti kakeknya berapa? 80 dengan 9. Banyak? Nah, iya banyak. Kenapa? Nggak tahu. Yang belajar matematika enggak? 80 kurangi 9. 80 kurangi 9. Jangan 89, itu ditambah. 72. Waduh, masuk jadi pedagang. Rugi. Kalau mau jadi pedagang harus benar jamu. Coba 80 kurangi 9 berapa? 91. 71, ya insya Allah, pinter. 71, 80 tahun Mas, 80 tahun sudah tua ya, sudah tua. Di penjara 5 tahun, sudah berpisah dengan keluar banyak. Di lain kok, keluar dari penjara, pilihan pertama ngaji, tahu ilmu. Luar biasa. Itu Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Jadi enggak ada alasan tua itu. Enggak bisa diterima. Tua aku. Enggak ada. Kalau ada yang beralasan tua, kemudian tidak semangat belajar agama, malulah. Dengan cerita yang kita sampaikan tadi tentang Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Demikian juga di dalam Tahdzibut Tahdzib dinukil di sana pernyataan Al-Imam Al-Hakim rahimahullah tentang Saleh bin Kaisan, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kata Al-Hakim rahimahullah, ibtada'a bit-ta'lim atau ibtada'a bit-ta'lim wa huwa ibnu sab'ina sana. Saleh bin Kaisan, ulama tabi'in, mulai belajar ketika usianya sudah 70 tahun. Al-Imam Az-Zahabi memberikan keterangan, enggak mungkinlah kalau kita lihat dari usianya betul-betul mulai dari 70 tahun itu. Nah, walaupun demikian, sekalipun pernyataan Al-Hakim ini dikatakan waham, artinya tidak tepat, tapi semuanya sepakat bahwa Saleh bin Kaisan rahimahullah memang baru belajar itu setelah tua. Berapa umurnya? Yang jelas sudah tua. Al-Hakim mengatakan 70 tahun baru belajar. Baru mulai belajar. Nah. Demikian juga Sulaim bin Ayyub Ar-Razi Al-Iz Ibnu Abdus Salam Sultanul Ulama, lakopnya, gelarnya itu sultannya para ulama. karena berasal dari bangsawan, dari keluarga kerajaan. Itu juga sudah tua belajar. Ali bin Hamzah Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai, ahli nahwu dan qiraah. Siapa yang belajar nahwu? Enggak mungkin tidak. Pasti pernah membaca keterangan dari Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Kisahnya yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilmi, yang sempat mutung, gak mau belajar lagi, pulang kampung, tapi kemudian melihat seekor semut bawa biji gandum, naik tempat tinggi, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, mau sampai jatuh lagi, sampai kemudian berhasil. Semut aja gak kenal putus asa, semut saja optimis, masa saya juga pesimis, masa saya cepat putus asa. Belajar, sudah tua itu Al-Imam Al-Kisai rahimahullah ya. Al-Imam Al-Kisai, beliaulah yang disebut sebagai muassis Madrasah Al-Kufiyah fin Nahwi. Beliau disebut sebagai pendiri Madrasah Kufah ketika kita belajar nahwu. Ya kan? Ada pendapat Basriyin, ada pendapat Kufiyin kalau kita belajar nahwu. Nah, Kufiyin, Madrasah Kufah untuk nahwu, dikatakan pendirinya, pencetusnya adalah Imam Al-Kisai rahimahullah. Itu belajar agama ketika sudah tua, belajar nahwu tepatnya rahimahullah ta'ala. Nah, ini semua adalah bukti bahwa tidak ada alasan yang bisa diterima kalau kita sudah dihadapkan dengan kewajiban menuntut ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tua dan muda punya kesempatan yang sama. Tua dan muda tidak ada beda. Sama-sama diperintahkan untuk belajar agama. Justru semakin tua, semangatnya harus semakin kuat. Karena sudah terlewatkan dan sudah disusul oleh yang muda-muda. Sengkake dan itu mencari husnul khatimah dan itu bukan semakin tua semakin lemah semangatnya, keliru, terbalik itu. Semakin tua semakin semangat, wah ketinggalan jauh nih. Semakin tua semakin rajin, kenapa? Belum bisa apa-apa. Yang anak muda, anak kecil sudah hafal 4 juz, 5 juz, laku, semangat. Bukan kemudian menyerah di tengah jalan, apalagi menyerah sebelum berperang. Usaha. Allah itu maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha memberi. Walaupun sudah tua, bukan berarti kesempatan untuk thalabul ilmi itu tertutup, terus terbuka. Lagi pula, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lagi pula tujuan dan maksud kita untuk mempelajari ilmu agama, maksud dan tujuan kita menghadiri majelis ilmu itu bukan hanya satu, bukan hanya sebatas biar tahu, bukan cuma sebatas biar paham. Kalau gak paham, ngapain datang? Kalau gak tahu, percuma menghadiri majelis ilmu. Bukan seperti itu. Tapi banyak tujuan, tujuan-tujuan mulia. Banyak sekali maksud, maksud-maksud yang terpuji kita menghadiri majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu yang apa, konsepnya daurah pengajian umum seperti sekarang, yang konsepnya kajian rutin tiap bulan, yang konsepnya ngaji rutin tiap pekan, yang konsepnya tiap hari ngaji, yang konsepnya untuk pelajaran dasar bagi pemula, ataupun konsepnya ini untuk kelas santri karena pembahasannya lebih rumit dan lebih teliti, sama semua. Tujuan dan maksud kita menghadirinya itu bukan cuma satu, biar paham, biar ngerti. Enggak. Tujuan kita menghadiri majelis ilmu adalah usaha kita agar jalan ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak paham, gak mudeng, gak jadi alasan. Gak paham gak apa-apa. Nengdi, Mbah, ngaji le. Ngaji apa Mbah? Sorof. Simba-simba sinau sorof. Sorof ki apa Mbah? Garo. Lah udah berapa kali ikut sorof Mbah? Setahun. Lah sorof itu apa Mbah? Gak ngerti. Pokoknya lalalalu. Lah. Tok. Apa kemudian kita ngalam, Mbah, Mbah, gak paham loh, mangkat ngaji, Mbah. Percuma, Mbah. Gak usah melu, Mbah. Keliru seperti itu. Kita ternyata masih kalah jauh. Tertinggal banyak langkah dari si Mbah tadi itu. Karena ternyata tujuannya bukan cuma biar tahu, bukan cuma bisa paham. Tapi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Itu yang jadi motivasinya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mempelajari ilmu agama, bisa tidak bisa, paham tidak paham, yang penting dia salaka menempuh. Ya. Allah akan mudahkan dia masuk surga. Masyaallah, Mbak. Tetap mangkat, Mbak. Tetap lagi. Gak paham loh, Mbak. Gak paham. Tetap. Pelajaran sorof yang lainnya fa'ala fa'ala fa'alu. Simba kita cuma duduk bersandar di tiang sambil ini. Karena yang jadi motivasi bukan cuma paham, bukan cuma sekedar tahu. Tapi itu tadi, yang penting sudah menempuh usaha agar jalannya ke surga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan yang lain agar kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Gak paham, gak mudeng, gak apa-apa. Daripada cuma tidur-tiduran di rumah. Daripada melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apalagi sia-sia. Apalagi sia-sia. Mangkat ngaji, Mbak. Mangkat, nih. Pelajaran apa, Mbak? Ilmu waris, nih. Terus kerosok mati, tau, Mbak. Kok belajar ilmu waris misalkan, mau bagi-bagi apa-apa, enggak. Pokoknya itu kan ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ilmu warisan. Diterangkan Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya yang sahih. Sering ilmu waris. Gak paham, Mbah. Gak paham. Pokoknya ono setengah, ono sepertelu, seperenam, ono seperwalu, ono dua per tiga. Cara bagi ini, Mbah. Sungguh takon Ustaz kain. Kan itu. Ya. Gak paham, Mbah. Gak paham. Lah kok berangkat? Itu kan kegiatan bermanfaat. Simbah berangkat. Yang namanya ngaji, walaupun gak paham, tetap bermanfaat. Di rumah ngelangut. Di rumah mau bikin apa? Padahal kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu. Karena waktu itu adalah nikmat. Gak paham, gak apa-apa. Mangkat. Lain lagi sama simbah yang berikutnya. Berangkat, Mbah, berangkat. Kan itu. Belajar apa, Mbah? Tahsin, qiraah Quran. Bisa apa, Mbah? Iso. Lompong lho, Mbah, kok popo. Iya. Orang lompong kan susah. Belum apa. Tapi tak ifa idgham izharnya susah. Kok tetap mangkat, Mbah? Mangkat. Kenapa? Berteman dengan orang-orang soleh. Jadi tujuan ngajinya, tujuan menghadiri majelis ilmu itu untuk berdekatan dengan orang-orang soleh, ya kan? Soleh, orang-orang soleh apa gini? Namamu soleh? Siapa namamu? Ubay, Ubay soleh. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Jadi simbah kita ini berangkat ngaji menghadiri majelis ilmu, ternyata tujuannya apa? berteman dan dekat dengan orang-orang soleh. Walaupun gak paham, gak popo, pede. Dan itu. Terus Simbah juga jangan digodain orang, mbak, gak paham pede, mbak. Sudah tua, loh. Kamu yang muda aja belum tentu sesemangat yang Simbah kok. Yang muda aja belum tentu sesemangat yang masih muda kok. Kok malah membuli yang Simbah-Simbah. Supaya ikut aja sini. Nih. Ditanya sama ustadznya, nama mbak? Lanjut aja. Mbah Akromo. Lanjut nih. Mbah Tejo. Iki wae ustadz yang kita koi. Malah suasana majlisnya makmur, rame. Ada si Mbah Tejo, Mbah Kromo, Mbah Joyo. Karena tujuan untuk menghadiri majelis ilmu itu tidak hanya ada satu, bukan cuma biar paham, bukan cuma biar tahu. Walaupun sudah tua, berangkat Mbah, Pak De, pangkat Pak De. Ya, berangkat. Tujuannya apa? Berteman dengan orang-orang saleh. Kalau kita tidak berteman dengan orang-orang saleh, akibatnya kita akan didekati orang-orang jahat. Kalau di majelis ilmu yang kita dengarkan qala Allah qala Rasul, nasihat, kalau kita tidak mengikuti majelis seperti itu, akhirnya di pos ronda, di angkringan, di pinggir jalan, di buk-buk itu ngerasani orang. Ngerasani orang kayak teguh mati yo. Teguh sapa iku lho, tonggo sono. Sama-sama Simbah-Simbah menceritakan teman seangkatan yang sudah mati. Iya, biar aku teguh ngini-ngini, lho malah ngerasani. Iya. Bertemannya dengan orang-orang yang tidak mendukung soleh. Tidak mendukung soleh. Tapi kalau menghadiri majelis ilmu, berarti dekat dengan orang-orang soleh. Kan itu. Berangkat ngaji, gak paham, gak ngerti, gak mudeng, gak sopo. Karena orang yang menghadiri majelis ilmu itu kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kal mujahidi fi sabilillah. Kedudukannya itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad. Ya, berjihad. Paling boten, paling tidak. Kalau yang tua ikut menghadiri majelis ilmu akan menjadi penyemangat, bisa jadi inspirasi buat yang lebih muda. Kan gitu, nyemangati. Ayo semangat. Simbah, mantap apa nomor siji. Kan gitu. Padahal enggak paham. Ditanya, "Mbah, kalau ada orang meninggal gini-gini, bagiannya piro, Mbah?" Ya. Engko awakmu sing jawab. Tapi tetap hadir di belakang. Tanya soroh ya kan. Jaro yajri. Enggak paham. Ya kan. Mubtada'un marfu, marfu apa? Gak paham juga. Gak apa-apa. Yang penting menghadiri majelis ilmu. Nah, di sekitar kita majelis ilmu itu banyak sekali. Tadi saya terangkan ada yang konsepnya tiap bulan, konsepnya tiap pekan, konsepnya tiap hari. Ada yang untuk santri, ada yang kelas pemula. Ikuti, hadiri. Karena tujuan kita menghadiri majelis ilmu itu tidak hanya satu, tapi banyak tujuan. Kalau satu tujuan tidak tercapai, kita masih ditunggu oleh tujuan-tujuan mulia lainnya. Yang tua maupun yang muda. Kalau yang tua tadi kita sudah memberikan beberapa contoh. Yang muda bagaimana? Yang muda jangan kalah sama yang tua. Para ulama kita, rahimahumullah, dalam usia masih muda, telah mencapai tingkatan yang tinggi, derajat yang diakui dalam hal ilmu agama. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Abu Abdullah rahimahullah, itu uzina lahu fil ifta'i wa umruhu 15 aman. Al-Imam Asy-Syafi'i sudah mendapatkan izin untuk mengeluarkan fatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Masih 15 tahun itu sudah menjadi mufti. yang punya wewenang mengeluarkan dan menerbitkan fatwa. Imam Syafi'i rahimahullah. Abdus Salam bin Abdullah Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu menulis kitab dalam usul fikih, judulnya Jannatun Nadhir. Jannatun Nadhir, kitab disusun oleh kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dipresentasikan, diminta tanggapan tentang kitab yang beliau karang kepada guru-gurunya. Wa huwa sab'ata asyara aman. Waktu itu usianya 17 tahun. Muhammad Ibn Husain Razin bin Musa itu juga tafaddara lil ikra'i wa tadris wa umruhu 18 aman. Muhammad Ibn Husain rahimahullah itu beliau sudah menjalankan kegiatan ikra', membacakan Al-Quran, demikian juga mengajar, usianya masih sangat muda, 18 tahun umurnya, masih sangat muda. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau tadi kakeknya Abdus Salam bin Abdullah, sekarang cucunya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Syekhul Islam juga demikian, dunal isrin, usianya belum genap 20 tahun. Usianya belum genap 20 tahun ketika ta'ahala li tadrisi walil fatwa, sudah mulai mengajar, menerbitkan fatwa rahimahullahu ta'ala. Ini kan contoh-contoh yang luar biasa. Nah sekarang kita, adik-adik kita usia 15 tahun, apa yang sudah dia perbuat? 17 tahun, apa karya yang dia berikan untuk Islam? Umur 20 tahun masih senang main-main. Umur 25 tahun masih belum lepas dari kecanduan game online. Istuwal 25 tahun masih ini. Matanya sampai bengkak, jari jemarinya ngapal, kan? Badannya bungkuk, kan? Badannya kurus karena begadang terus, wajah-wajah narkoba, kan? Bukan narkoba, ternyata kecanduan game online itu. Masya Allah. Ulama-ulama kita pada usia masih muda, masih muda, dia sudah berkarya. Ada sesuatu yang bisa dia berikan untuk kepentingan Islam, ada manfaat yang bisa dia titipkan untuk kaum muslimin. Ya. Masih usia-usia muda, jadi ulama-ulama besar, rahimahumullah. Maka untuk kita yang masih muda, adik-adik saya, ya, yang sekarang ini sedang belajar di pesantren manapun itu, pesantren ahli sunnah, dari sekarang mulailah berpikir, punya rencana bahwa berapa tahun ke depan saya sudah selesai Al-Quran, berapa tahun ke depan saya sudah membaca sebuah kitab tertentu, beberapa tahun ke depan saya sudah bisa mengarang sebuah buku, beberapa tahun ke depan ada target-target yang ingin dicapai. Nah kita sebagai pengajar, kita selaku pendidik, kita dorong adik-adik kita, materi seperti ini harus tersampaikan. Nak, le, mas, apa cita-citamu 5 tahun lagi? Gak tahu ya Ustaz. Yang salah gurunya, yang keliru ustadznya, tidak mau membimbing, tidak bisa mengarahkan. Kita sebagai pengajar bukan hanya terbatas pada silabus dan kurikulum atau buku panduan yang ada di tangan kita, tapi kita mengajak anak-anak didik kita, kita mengajak adik-adik kita untuk merencanakan 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, kejar cita-citamu, gantungkan setinggi-tingginya. Jadi sangat miris dan sangat menyedihkan sekali kalau suatu saat kita tanya santri, "Mas, 5 tahun lagi apa targetmu?"
"Enggak tahu, Mas."
"Kita coba sekarang ya." "Mas, 5 tahun lagi targetmu apa, Mas?" "Ini loh, nah, meleleh loh. Apa targetmu 5 tahun lagi?" "Hah? Ya, keras loh." "Wallah alam." "Oh, Allah alam." "Iya." "Kamu, Mas, 5 tahun lagi mau ngapain?" "Wallah alam juga. Ini wallah alam yang sendiri atau seperti yang tadi?" "Wallahalamnya." "Nah, ini yang jubah hitam ini, Mas. Siapa namanya?" "Musa." "Umur berapa sekarang, Musa?" "15 "Umur 20 kamu mau ngapain?" "Belajar diaman." "Masya Allah, ada waktu berpikir biasanya." "Ya kan?" "Iya, ketahuan kok jawabannya, belajar diaman." "Lah kalau misalkan umur 20 tahun Yaman belum terbuka untuk belajar di sana, mau ngapain?" "Hah? Belajar di Indonesia?" "Masya Allah." "Ayo kiri." "Nyari yang lebih kecil." "Belajar deh." "Mas, santri juga. 3 tahun lagi mau ngapain?" "Mada? Desember." "Bagus, harus punya cita-cita seperti itu, ya. Sudah tahu belum syarat-syaratnya masuk Pondok Jember?" "Nah, ini punya cita-cita harus ditempuh. 3 tahun lagi mau mondok di Jember, Mahat Asalafi Jember, ya kan, bersama Ustaz Lukman Ba'abdi. Kalau punya cita-cita seperti itu dari sekarang harus cari tahu syarat-syaratnya biar diterima di sana itu apa. Jadi kita punya waktu 3 tahun mempersiapkan di diri. Pas 3 tahun daftar diterima. Bukan sekarang gak persiapan 3 tahun mendaftar, aduh ternyata syaratnya ya 3 tahun. Satu lagi, nah ini aja nih, Mas. Berapa jus ya? 5. Target selesai hafalan Qur'annya kapan? Berapa tahun lagi biar hafalan Qur'annya selesai? 2 tahun lagi.
Luar biasa.
Masya Allah, cita-citanya tinggi sekali. Berarti dalam 1 tahun 12 setengah juz namanya. Berani? Berarti 1 hari berapa halaman? 1. Gak nyampe lah. Sampai. Wallahu a'lam. Oh ya. Disuruh berhenti.
Jadi target kita 7 menit lagi berhenti.
Ya, ya. Jadi gitu adik-adikku ya. Semuanya tanpa terkecuali. Pulang dari sini selesai ngaji hari ini nanti malam. Gak usah nunggu besok. Nanti sore masih capek mungkin. Nanti malam bareng-bareng ambil buku, nulis tahun depan targetnya, tahun 2 tahun lagi targetnya, targetnya. Jadi kita hidup itu punya cita-cita, bukan yang penting mondok. Gak rampung-rampung, gak lulus-lulus sampean. Cuma pindah dari satu pondok sini, pindah lagi pondok sana, pindah lagi pondok sana. Gak ada yang kita kejar. Apa yang kita cari? Tugas ya. Ada berapa kelas di sini? Berapa kelas? Yang paling tinggi kelas? Aliyah. Aliyah itu umur berapa?
setelah mutawaf itu? 17. Umurnya 16. Berarti mutawatsithah 1 ada, mutawatsithah 2 ada, mutawatsithah 3 ada, aliyah 1, aliyah 2 belum ada. 4 kelas ini hukumnya wajib. Saya titip saya beri. 4 kelas ini hukumnya wajib nanti malam. Ini libur apa masuk ini? Libur. Enggak masuk pada pulang ke rumahnya. Oh, di sini. Berarti kan baik-baik. Aliyah 1, mutawatsithah 3, mutawatsithah 2, mutawatsithah 1. Buat rencanamu 5 tahun ke depan. Tiap tahun apa? Kalau bisa tiap bulan, tiap bulan. Nanti malam. Besok pagi dikirim lewat surat ke rumahnya Ustaz Mukhtar. Awas kalau gak dikirim. Gak mau ngisi di sini lagi. Kalau kelas di bawahnya hukumnya sunnah. Kalau mau nulis bagus, kalau nggak nulis nggak apa-apa. Tapi yang 4 kelas ini hukumnya wajib. Nanti malam lo ya, besok dikirim lo ya. Kalau ngirimnya Selasa, wes nggak usah ngisi sini lagi. Kita nggak bisa kerja sama. Berani nggak? Mana ketua kelas Aliyah satu? Aliyah satu ketua kelasnya siapa? Mosok ada ketua kelasnya. Aliyah satu ketua kelasnya siapa? Siapa? Jodi Soko Nabil. Mana Nabil? Mana Nabil? Oh, Aliyah 1 mas. Aliyah 1, mana ketua kelasnya? Jadi panitia?
Oh iya yes.
Siapa namanya?
Ah, iya gak tahu namanya.
Siapa? Hunais. Nanti sampaikan ke Mas Hunais. Nanti malam mengkoordinir teman-temannya satu kelas. Nulis pakai kertas, gitu aja. Satu lembar kertas enggak apa-apa. Cita-citaku 5 tahun ke depan. Jangan ada yang sama. Kalau sama enggak usah ditulis, tinggal fotokopi aja. Capek-capek nulis. Jadi cita-cita kita beda lah 5 tahun ke depan. Tahun ini sampai Desember nambah hafalan 3 juz. Iya kan? Tahun depan sampai bulan Juni nambah 5 juz sama apa namanya sholat subuh tidak dibangunkan lagi tapi bangun sendiri itu wih kuwi sholat subuh dibangunkan apa bangun sendiri dibangunkan nah baru punya target 1 tahun lagi 2 tahun lagi sholat subuh nggak mau dibangunin, bangun sendiri. Berani nggak? Berani nggak? Atau cita-citanya biar dibangunkan terus? Iya kalau ada yang bangunkan. Begitu mas punya cita-cita. Iya. Kalau nggak punya cita-cita repot gitu nanti akhirnya hidup itu seperti orang nggak punya arah, bingung, tok. Iya. Yang mutawatsithah 3 ketua kelasnya siapa? Siapa namanya? Siapa?
Ihsan.
Ihsan, tugasmu Ihsan. Satu kelas sudah berapa Ihsan? 3 orang.
Masya Allah.
Luar biasa ini. Berarti tugasmu lebih mudah. Nanti temanmu dengan Ihsan kan 3 kan berarti ya. Nulis itu, merencanakan. Rencanaku 5 tahun ke depan.
Rencana yang baik-baik, rencana akhirat, jangan rencana dunia 5 tahun lagi udah punya kerjaan. Jangan, umur kalian belum sampai seperti itu. Jangan mikir kerja dulu.
Ketua kelas pertama kita 2.
Siapa?
Faiz, mana Faiz? Is Is mana Faiz? Mungkin
loh, kok mungkin?
Nanti titip mana Pak? Mau jadi panitia? Ketua kelas mutawatsithah 1. Nabil tadi. Mana Nabil? Mana Nabil? Enggak kelihatan. Berdiri Mas, berdiri. Nah, tugasmu ya Mas Nabil ya. Nanti malam ngajak dan mengkoordinir teman-temanmu satu kelas berapa orang? 11.
Nabi orang mana?
Orang Bandung.
Enggak kelihatan mantingannya. Ya, Nabi ya. Teman-temannya nanti malam diajak, ayo kita nulis rencana 5 tahun ke depan. Jadi biar hidupmu itu terarah, ada cita-cita yang ingin dicapai. Harusnya cita-cita, kalau enggak punya cita-cita repot. Kalau tidak punya cita-cita, waktu itu berjalan akhirnya apa? Seakan-akan sia-sia, karena enggak ada sesuatu yang kita kejar. Tidak ada sesuatu yang kita cari. Begitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Sudah 11.15, kita lanjutkan nanti untuk sesi yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.